Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia, milkom l-lum, ovvjament, il-platea fil-Campus FM. L-lum għanna maħna kratu interessanti fil-spettaklu fil-dinja ta' teatru u fħafna aspetti oħra li issa nitkellmu fuq għax għanna l-Sean Briffa. Sean, kif aħna?
All right, grazie tal-istudenti.
Ija, Sean, ovvjament, jina il-ftit li naf Sean il-Drama Center dejjem kien karattru li jisu kważi ribellant, ma fl-istess ħin dejjem kwiet u kalm. Dik hija waħda mill-affarijiet li għandu. U Sean, ħanajda ċara tonda, mhux qabel ma saqsik dwar il-ħajja personali, dwar il-ħajja mhux personali tiegħek, dwar il-ħajja fil-karriera tiegħek fit-teatru. Imminti dejjem kont qishekk ribelluż bil-mod kif titkellem mhux kultant tilbes u mod kif tħares lejn il-ħajja. Inti rrabjat mal-ħajja kif kienu kif konna aħna meta konna żgħar u konna tal-Flower Power ngħidulhom jien x'inti qishekk tal-Flower Power tal-lum.
Hemm ħafna affarijiet li wieħed ikun jixtieq jibdel fil-ħajja ta' madwaru u tkun powerless biex tagħmilha allura tispiċċa.
Tispiċċa tir-rabja.
Forsi tiżvuga fl-arti tiegħek imbagħad.
Fil-fatt ħanajda mill-ewwel issa bil-qudiem. Sean ġab erba biċċiet xogħol li kiteb u stess. U jiena ma nkunx qatt nirrealizza li xogħol ukoll huwa kittieb. U l-kitba ta' Sean hija interessanti sa nisimgħuha u naraw daqsxejn x'ġalu jikteb dan il-mod. U hija kitba interessanti li ta' min wieħed ħares dejha forsi anke l-qudiem Sean il-ħin u l-paċenzja biex jespandiha f'xi ħaġa li mhux ikunu sempliċement biċċiet imma xi ħaġa iktar sqiħa li tista' tidher titla' fuq il-park. Imma dawn ovvjament deru u terra fuq il-park. Imma issa, Sean, x'kien l-interess, kif beda l-interess, meta beda l-interess tiegħek fit-teatru?
Bizball.
Bizball?
Ejja, proprio ma kienx hemm interess.
Beda Sean Briffa, beda bizball. Bizball beda, kompli. Ġenninhom xi semmi issa.
Kien wasal is-sajf u kont se nieqfu għall-holidays tal-iskola.
Kemm ilu dan?
Dej 13 u 14 sena.
Minux ħafna ġifieri.
Le, meta jien kelli 13 u 14 sena.
Meta inti kellek 13 u 14, ma lejlek li. Ma lejlek li bdejt għax inti llum għandek xi.
32.
32, sew, lejlek li bdejt.
U ommi ma ridetni nagħmel sajf fid-dar ma nagħmel xejn, u ridetni nagħmel xi ħaġa, u jien ma rid nagħmel xejn. U oħti ġiet bl-idea darba ratni nagħmel xi ħaġa tal-iskola u ratni nieħu pjaċir. Għalt li iva, idħol għamel drama kurs. Jien vera marriċ. Ħalsit li drama kurs u ħalsitu li ma sajx ngħid għalih u mbagħad hux. Kont bdejt il-masquerade. Imbagħad wara l-ewwel term waqgħet. Mhux il-ħaġa tiegħi din nisimha ma klikjajx ma dan nies u hekk. U t-tieni term ma tħallx u isni miżjajtu, mbagħad ħalt it-tielet term u daqshekk bqajt fit-teatru. Ġifieri oħti bdietni biex ma nitgħażinx fis-sajf. Hekk bdiet il-karriera tiegħi.
U bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru, issa. Imma waqt li kont qiegħed ġifieri il-masquerade, x'kienu l-esperjenzi li bdejt issib? X'i bdejt issib fik innifsek? X'i bdejt issib fit-teatru?
Ħaġa waħda li indunajt li tallimt mill-masquerade fekk ħames snin kienet li taf kemm taf id-dinja l-inqas trid turi x'taf. Ġifieri kont irrealizzajt li mhux għax tkun tajjeb biss imma waqt l-azzjonijiet trid tidher biex tintażel titturihom l-iskills tiegħek biex in-nies japprezzawhom għal xejn teoretikalment tkun taf tagħmel xi ħaġa toqgħod id-dar u tistenna n-nies iċemplulek trid biħlilek innifsek. U dik naħseb l-iktar tagħlima li swiet li tallimt minn hemmhekk.
Għalik hija diffiċli għax nista' ngħidilek ċiraw tu għandi inti dejjem pass lura toqgħod.
Inti wieħed.
Ew inti dejjem qatt ma tippuxxa lilek innifsek, qatt ma turi biss jiena ħdimt daqsxejn miegħek ġifieri meta naf li meta tidħol f'karattru tidħol f'karattru. Ġifieri inti kellek dan l-inkobu li biss saħħa tat-teatru Xriġt minnu xek, sa ċertu punt, għaxxorta għadek bnidem li toqgħod lura, ma tantx tbeħ lilek innifsek int sa ċertu punt. Fatt,
hemm differenza kbira bej jien mod personali nkunu f'mejda ma' ħbieb nispiċa ma' ngħidx ejn. Imma fuq palk waħdi u anke blaskript nimprovizza għal sija pereżempju quddiem mijiet ta' nies, inħoss li vera tħomm komdu mbagħad.
Mbagħad issir komdu, tajba. Tajba ħafna. Tiċem niddew nisimgħu l-ewwel storja li għandek x'tirrakonta. Għax minn dawn l-istejjer li nistgħu ngħidulkom li huma daqsxejn huma daqsxejn differenti mill-siltiet u minn stejjer oħra li qatt smajna hawnhekk imma għalhekk huma interessanti ta' huma kidba. Ta' xon stess, ta' xon briffa stess, imma ħajruna u koll xon xandu frasu, xandu f'moħħu. Għas naħseb li xon iktar faċli għalih li jesprimi li nifsu bl-arti tal-teatru, minn li xikultant naħseb bħala kelma. Naf li jgħataw qoddimi, għat jibatni, għat jgħat, bistaf li għandi raġun, xwan għandi raġun jgħu le.
100%.
100%, taqbel miħaj. Mela ejja nisimaw l-ewel storja illi jisima il-boxer. Ovjament, ħanajnu ftit fl-interpretazzjoni, imma situazzjoni interessanti ħafna. Nisimaw il-boxer, jinterpreta xwan briffa, ovjament jiena. Nisimaw.
Eżi s-sinjuri, nitlobkom iżommu atmosfera ta' kalma u silenzju, għax il-proxmu li jmiss ħadem ibez biex jilħaq dan l-istat ta' nirvana.
Għaddu. Nista' naħfrilkom kikrate.
Tnejt sokor jekk joġbok?
Jiena jgħidu li il-boxer. Nimmaġina li għalulkom fuq il-ħajja holistika ta' sliem li ngħix jien. Ma kunu għafu ħbib li jiena mhux dejjem hekk kont, jiena kont wieħed mill-aqwa ġellieda f'Malta. Il-Pride tal-Valletta kienu jgħidu li, kont naħdem u nittrenja sigħat sħaħ kol-jum. Kont deċiż, championship kienet se tkun tiegħi. Dejjem kont qed nitjieb nirba' ġlieda waħda wara l-oħra. Kien hemm drabi fejn kont minn taħt u ħsib li ħanitlef imma baħad. Dejjem inġib quddiem għajnejja ċinturin u nimbitel. Nisir qisni annimal feroċi. Wieħed kull ma daħal fir-ring miegħi ħareġ tal-lef kien hekk inġara.
Mbagħad waslet il-ġlieda championship.
Mbagħad waslet il-ġlieda championship. Kont ippreparati daqskim stajt inkun. Il-ħeli tiegħi ittrenjati sakemm laħqu l-massimu tal-potenzjal tagħhom. Ma staħċ inkun aktar l-est, il-championship kienet tiħaj.
Imma l-affarijiet marru differenti.
Għax l-ewwel żewġ rounds kienu pjuttost kalmi. Qisu t-tnejn li aħna bdejna nibżgħu nirriskjawu. Ma t-tielet round iddeċidejt li jekk se neqpa nżomm lura. Mhux se nasal żgur. Kien round tal-ġen kont qed niddomina ir-ring imma qatt wisq konfidenti. Dak li kellek noqgħod attent qatt wisq konfidenti kull darba l-ingwanti tiegħu jagħmlu impatt l-udjenza. Tintiref furur. Kif il-round wasal fl-aħħar ftit sekondi kelli għajn waħda fuq ir-reazzjoni tan-nies waqt li kont qed nippjana nispiċċa round kif jgħidu wete bang. Naħseb induna li kelli l-attenzjoni maqsuma għax rabli l-attak finali. u reġa' lura b'ħok perfett. Kont maħsut mal-ħoss tal-għadam tax-xedaq jfaqqa. Il-bombijat il-qabbera, ir-rawnd kien spiċċa, jien bil-qiegħda fil-kantiniera tiegħi. Imma kont għadni taħt tal-ħoss tal-qampina ma ridx jitlaq minn ġo rasi.
Meta daqqet il-qampina, ġellit wieħed kien hemm fin-nofs tar-ring. Xi ħaġa faqqet f'moħħu, m'hemm xi ngħidu, il-championship ma rebaħiex dakinhar, ġi skwalifikat. Din l-esperjenza ħassritu mill-isport u anke minn okkażjonijiet soċjali. Kull darba li jisma' l-ħoss ta' qampina jispiċċa kif taqbad tgħid. Insomma, ejja ngħidu li m'għandniex għalfejn inkwitaw, għax qabel ma bdejna t-tur dor dan il-post kollu u ċċekkjajt li m'hawnx qampina mkien f'din il-blokka. Stenna, ikkalma ftit, naħseb iċċekċik tal-kikra nista' ma jisu qampina għalih. Lili, ikkalma.
Fakkarni waħda jew tnejn sokkor kontatli. Fakkarni waħda jew tnejn sokkor kontatli.
Tafxix, marli l-aptit. Grazzi, daż li kieku.
Kif trid, mek jerġa jibdilek għandi ftit. Kamomella, forsi tikkalma ftit, għax tidelda xejn stressjat, veru stressjat.
Inkomplu il-program platija wara dik l-interpretazzjoni interessanti tal-il-boxer issa. X'kienem wara ja dak il-ħsieb tal-boxer, għax aħna mill-ewwel tajna qata l-semmija tagħna b'din nisir ta' post għamilta. Issa, hawnhekk dak huwa tipikament xogħol ġifieri li ma tistennihomx dawn iċ-ċerti siltiet, imma x'kellek wara f'moħħok wara din il-boxer?
Din kont mhux ispirat biss, ma kellu jagħmilha wkoll. Kelli persuna l-attur li kellu jagħmel karatru f'moħħi.
Sewa.
Li kien hija. Qed ngħid kien għax ma tellaġġ di ġara xi ħaġa u spiċċat. Għalhekk qed mu pjaċir li nqrat illum l-ewwel darba.
Sewa.
U hija kien daħal boxer ta' veru u beda jitrejnja u spiratni kemm jidħol fiha l-ħaġa il-determinazzjoni li kien hemm. U minnha krea dal-karatru iddeterminat. Li tant kien fukat fuq ħaġa waħda li mbagħad spiċċa telef kollox.
Aw dak li kien l-iktar li
laqtik. Bħala daqsxejn ta' struttura tal-arti tiegħi dejjem jispiċċaw bisu il-kontra ta' happy ending, mhux esattament sad ending, iktar x'ħaġa futile xi mill-ħajja.
Min ti miġġielek mal-ħajja?
Mhux miġġiel, ħajja miġġielda miegħi, jien rajt.
Il-ħajja minn ġilda miegħek. Issa, ejja mmorru lura ma daqsxejn meta kont qiegħed għadek fl-iskola tad-drama. Sewa, x'kienu l-esperjenzi? Ħalli naraw daqsxejn kif imxejt fit-teatru kollu. X'kienu l-esperjenzi fl-iskola tad-drama? Kif kont qed tħares lihom? X'għamilt? Kont għoddejn pass lura, x'kif kont għamil?
Le, ta' fil-bidu, mbagħad orajt, mbagħad once li bdejt.
X'kienu x-xogħlijiet li ħdimt, pereżempju, li x'kienu.
Waħda mill-affarijiet li skoprejt ukoll mill-lezzjonijiet uli inkanta ma nafx.
Inkanta ma nafx.
Nipprova kemm nipprova, nipprova nittgħallem kemm nipprova nittgħallem. Lekin li sħil tiegħi.
Ma naħsibx li jiena u inti nistgħu nagħmlu kor flimkien.
Fil-fatt is-siltalim jisija musical. Le, tal-lun ħafna affarijiet u għamil ħafna affarijiet differenti li kien hemm u li f'dak il-ħames snin kienu dejjem infukati fuq l-Ingliż. U allura l-esperjenzi tiegħi kienu dejjem nirexta bl-Ingliż għalija tirexta bil-fors bl-Ingliż jisu.
Hekk donna kien tu, bil-Malti tħuss.
Imma mbagħad bdejt bil-Malti ma' grupp teatrali ta' Birżebbuġa, Lanzuni. U U ħassajt,
realizzajt. X'kienu x-xogħlijiet li kont tagħmlu hemmhekk? Lib tiġifieri. L-iskola verament kontu tagħmlu klassiċi nimmaġinu.
Ħafna affarijiet iktar anke jekk moderni ma jkunu iktar stabiliti u dak tip ta' affarijiet.
X'karatter kont kien jogħġbuk iktar li kont iħu gost tagħmel?
Insejt għan il-kriverita għadda ħafna żmien. Iftakar li darba minna Macbeth imma b'mod modern. Kienet interessanti.
X'għamilt f'Macbeth?
Kont Macbeth? Imma kien modern.
Għamilt Macbeth modern, nasib għamilt Macbeth differenti minn Macbeth li nafu.
Kien stil noir.
Stil noir?
Darba għamilt Romeo. Tħalta li għal żewġ raġunijiet.
Għamilt Romeo, int?
Bicċa zaħira, silta. Tħalta li għal żewġ raġunijiet. Waħda għax qatt għamilt Shakespeare, fis-sens meta għamilt Macbeth kien lingwaġġ tissa, da kien Shakespeare propja. U l-oħra għax kien hemm kissing scene u kien kont nifansi għall-attriċi l-oħra. Fista Romeo.
Xorn briffa, dejjem kien karattru interessanti kemm inni nafu ara imma qabel ma nkomplu nitkellmu ma' Xorn, ejja nisimgħu xi ħaġa issa completely different.
Cultivating insanity.
Cultivating insanity. Fuxi xini di anka naħseb taħħa cultivating insanity. Inti trid li l-ġen trid li tikkultivaha li
tiksibu. Imma hekk isir għalna qas f'dal-każ. U din hija daqsejta metafora fuq kif nara d-dinja jien.
F'liema mod?
Din tiġri f'1903 din il-play fl-aħħar. Ta' meta kienu għadhom isiru circus u freak shows fejn jużaw il-disabilitajiet tan-nies bħala entertainment. Sa f'dan il-każ il-businessman li kienet imexxi dak kollu barra li kien isib nies li kellhom problemi kien jikkultivhom hu, kien jikkultiva l-ġen litteralment kien
biex jagħmel il-flus minnhom.
U bħala kurjożità sadista li kellu, kien jgħid pereżempju waħda mill-karatri kien iddeċida kif ikun mirrabbija kompletament f'iżolament. Nara x'jiġri. Alla di ġenetikalment ma kellha xejn ħażin. Rabbija f'kamralja iżolata għal kollox biex jara x'jiġri. Din spiċċat il-bżonnijiet soċjali li kellha tafhom kollha fuq dal-pupu li kellha magħha.
U x'inhi r-raġuni li qed tinteress taħseb dan
il-dan. Iżda l-affarijiet jiġru l-ħin kollu madwarna, annimali soċjali jitrabbew ġogħaġġa kull fejn naraw maħna. Ma persuni jkunu annimali li ma jitkellmux il-lingwa tagħna, ma nifhmux il-bikja tagħhom, bħal pereżempju kollha kasfur tajt kemm jgħanni sabiħ, u jkun qed jibki biex
jitir
ma sħabu. U bħala metafora persi l-ħafna nies dik il-bikja tasfur ma jifmuwiex, f'dal-każ traduċejta f'nies.
Interessanti, fil-fatt, ma kull darba li saqsik x'għamilt teatru, għat li għamilt Macbeth u għamilt Romeo, ma m'intix tal-enkali produzzjonijiet, ma sa niġu għalihom iktar tard. Biss ejja nisimgħu dan il-ħsieb ta' cultivating insanity, kidba ta' Xorn Briffa u ovvjament interpretazzjoni tiegħu ukoll. Nisimgħu.
I can't untie them. The knots are too tight. I'm sorry.
Wait. What are you doing? Please help me.
But I can't untie the rope.
Well, you can you find someone else who can do it? Come on, go and find someone else to untie me, please.
How did you tie yourself to that chair?
I didn't tie myself, someone else did.
Who?
Oh, I don't know. I woke up like this. Just what happened to me? I just woke up like this.
But why would anyone tie you to a chair?
Oh, how should I know?
Oh, okay.
Oh, Wait, please, don't leave me alone. Please, don't leave me alone.
But I have to go.
Why do you have to go?
Because I'm looking for her. I must find her. She must be so worried by now.
Who am I talking about, eh?
Janet, have you seen her? Have you? I really must find her.
Who's Janet?
She's my wife.
If you can help me out, I'll find you. I'll find it for her. I'll find her for you, and I'll help you. I'll help you look for her. Come on, please. Tell me.
But what can I do?
What can you do? I don't know. Try to find something to cut the rope with. Come on!
All right. Huh? Hey, I found a really large knife.
Oh, great. Come on, then. What are you waiting for? Come on.
Uncle Freddy always told me not to touch knives. They're dangerous. They're very sharp.
What? Knives are sharp. You're not serious, are you?
But I always do what Uncle Freddy says. He knows best.
You won't have to do anything. Just put the knife in my hands, and I'll cut myself out. Come on. You're not so seriously going to leave me here just because someone told you knives are bad, are you? Hey, come on. It's okay. Come on, hand it over.
I'm going to go look for Janet. She'll know what to do.
All right. If you find her, please bring her back here. Don't forget about me, please. Hey, by the way, I'm Carlos.
Oh, that's a nice name. My name is Emil. Emil Hart.
What is it? What is it? Emil, tell me what... Tell me what happened. What happened to you? Huh? Are you okay? What happened to you?
Niju. Lura fil-program platea fejja din nitkellmu ma' Sean Briffa dwar il-moħħ kif jaħseb ta' Sean, il-mod kif iħares lejn il-ħajja b'mod intrikat u b'mod introspettiv li huwa daqsxejn biżar xi kultant nwar ukoll. X'inhu r-raġuni ta' din l-attitudni lejn il-ħajja, Sean? Għaliex?
Hemm ħafna krudeltà li n-nies ma jirrealizzawx.
So, unti t-provat tużal palk għal-jom.
Diki, għannu għasta empatija.
Dikin il-palk jifisser inti għalik għallu għaxi jifisser?
Komunikazzjoni. Pers li kifet fil-bidu forsi xikultant biex t-komunika xsib ma xaħat u għadaq xej diffiċli. Tamela forma ta' storja. Jisek palma ta' tajt parabola, t-vinġik eżempju. Allora, il-palk nużaħ b'dak il-mod biex t-komunika l-ħsibijiet u l-filosofiji tijak l-nies.
Biss wara li t-spiċċajt mill-iskola ta' drama, x'kienet l-ewwel produzzjoni li ħadsem fiha li tista' tiftakar li impressjonatek li rata jiena ħansir xogħol Briffa, x'kienet?
Ma tax niftakar lura tajjeb li niftakar li flight kont għalija. X'kien jisma' il-Bakkandi. Wieħed famuż ħafna u tajjeb ħafna Lino Farrugia.
U lesta toqgħod tistemm lil dak.
Ma vera dik niftakar bħalissa.
U xkont għamilt fija dik?
Dik kont Terezjas.
Terezjas kont?
Ixi.
Dak il-parti ta' Terezjas?
Dik kienet vera interessanti għax dik libna bej l-Ingliż, Malti u Taljan fl-istess sentenza.
Kif għamiltu għadi?
Kienet challenge vera tajba.
Xi ġifieri?
Dik konna. Dik kien festival internazzjonali li kien l-Italja, allora daħħalna ħafna Taljan, kien se jkun hemm barranin mill-Ewropa kollha, allora minneħ bl-Ingliż ukoll biex jiftehmu, u daħħalna ftit Malti għax aħna Maltin ukoll. Allora fl-istess sentenza tkun Tibda sentenza bil-Malti tkomplija bil-Ingliż u tispiċċa bit-Taljan.
Għattu d-dinja naħseb jien.
Ma kienet challenge vera interessanti.
Jina ovvjament ma nistax nitkellem fuq dan iżda kien xogħol li.
Min hemm imma min hemm nistanejt u għal-ewwel darba li ltqajt mal-Griegi, ma' teatru Grieg. U I fell in love with it ta' veru.
Teatru Grieg.
Teatru Grieg.
Il-bidu. Il-bidu. U tista' tgħid il-Griegi. Kidbu tista' tgħid is-sejr kollha, ħafna minnu
varjazzjoni differenti.
Varjazzjoni differenti tagħhom. Xogħol, xi trid mit-teatru, xi tittieħu mit-teatru.
Bħalissa vera libt fuq improvizzazzjoni fuq spirtu pront.
Taħmu għent ġifiri qiegħed?
Iwa iwa, minn dak it-tib li ma nippreparax xejn għal ta' posta, ix-xogħol tibni f'dak il-mod.
Spiritwali li tippreparax x'tagħmel, x'qed fittex.
Le, spirtu pront.
Ma spiritwali ħafna drabi, inti xogħlijiet tiegħek.
Le, ma dawn bad jiġu ħafna minnhom jiġu comedies.
Comedies?
Skont in-nies. Ma n-nies ħafna drabi jiġu biex jitqgħu. Allora ix-xogħol jibnuh huma. Nikren l-palk puppets, props u kostumi.
Titħobbhom il-puppets ħafna.
U mill-li jikrejhom.
Semejthom l-aħħar darba li hawn għadek ma semejthom liġi ma nitkellmu fuq il-puppets iktar tagħhom fil-programm.
Imma l-improvisation insibu vera interessanti għax fuq il-palk jien estremament relax. Allora mek,
iktar mill-ħajjar bħalek.
Ma hemm l-ebda stage Friday. Allora li ddaħħal challenge ikbar li ma tafx se tagħmel li se bħalna ta' tinsallajn dak il-paniku, għandek ix-show sieħek.
Ma il-palk huwa terapija mill-li jidher għalik hux.
Kważi. L-iktar parti minn ħajti minħosin jetniex.
Dawk l-aħħar kummenti ta' Xon Briffa. Din l-ewwel laqgħa tagħna miegħu nerġgħu nintaqgħu ma' Xon Briffa u nkomplu nitkellmu fuq l-inġenwità li joħroġ biha Xon. Xon grazzi ħafna u nsellmu lill-semija tagħna tislijiet mingħand Lino Farrugia.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Pat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.